Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, sari berita penting. Telepon Trump, Raja Salman tegaskan Saudi ingin solusi adil bagi Palestina. Ma'ruf Amin ajak semua pihak menjihad perangi COVID-19. Berita selengkapnya. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud berbicara via telepon dengan Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump. Dalam percakapan itu, Raja Salman memberitahu Trump bahwa Saudi Arabia sangat menginginkan solusi adil dan permanen bagi isu Palestina. Seperti dilansir Reuters Senin 7 September 2020, percakapan telepon antara Raja Salman dan Trump yang terjadi pada Minggu 6 September waktu setempat ini menindaklanjuti perjanjian bersejarah antara Uni Emirat Arab UEA dan Israel yang dimediasi AS bulan lalu. Di bawah perjanjian itu, UEA sepakat menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. UEA menjadi negara Arab ketiga yang melakukan langkah tersebut setelah Mesir dan Yordania. Dalam percakapan telepon ini, Raja Salman menyatakan kepada Trump bahwa dirinya mengapresiasi upaya-upaya AS untuk mendukung perdamaian. Namun, Raja Salman juga memberitahu Trump soal posisi tegas Saudi Arabia terhadap isu Palestina. Diketahui dalam inisiatif perdamaian Arab yang diajukan Saudi tahun 2002, negara-negara Arab menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan atas kesepakatan pembentukan negara Palestina dan penarikan penuh Israel dari wilayah yang direbut saat Perang Timur Tengah tahun 1967. Korban meninggal dalam peristiwa ledakan akibat kebocoran pipa gas di sebuah masjid di distrik Narayanganj, Bangladesh bertambah menjadi 24 orang. Seperti dilansir Associated Press Senin 7 September, salah satu korban meninggal adalah seorang bocah lelaki berusia 7 tahun. Dia sholat bersama sang ayah ketika peristiwa itu terjadi. Dalam laporan awal disebutkan ada 16 orang meninggal akibat kejadian tersebut. Menurut saksi, ledakan terjadi ketika jemaah sedang menunaikan sholat Isya pada Jumat 4 September lalu. Saat rakaat terakhir, api meletup dan membakar seluruh jemaah. Sebanyak 37 orang yang mengalami luka bakar dilarikan ke rumah sakit umum daerah di ibu kota Dhaka. Kemudian karena luka yang terlampau parah, 24 orang diantaranya meninggal. Dokter yang menangani para korban menyatakan para pasien itu dalam kondisi kritis karena luka bakar yang dialami mencapai 90%. Dari hasil penyelidikan, 6 pengatur suhu ruangan juga ikut meledak akibat kejadian itu. Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS Amerika Serikat melaporkan merekam kegiatan di Korea Utara Korut yang diduga sebagai persiapan uji peluncuran rudal balistik dari kapal selam SLBM. Seperti dilansir kantor berita Korea Selatan Yonhap News Agency, Senin 7 September, CSIS menyatakan mereka melakukan analisis dari citra satelit terhadap dermaga Sinpo di Korut yang memperlihatkan bahwa ada sebuah kapal selam yang saat ini berada di tengah laut. Kapal selam itu sebelumnya sempat digunakan untuk uji rudal beberapa waktu lalu. CSIS juga menyatakan dari citra satelit terlihat dua kapal selam kelas Romeo milik Korut yang berlabuh di Pulau Mayang di lepas pantai Sinpo. Uji peluncuran rudal balistik dari kapal selam SLBM adalah salah satu kegiatan yang dilakukan Korut yang bisa memicu kekhawatiran selain peluncuran rudal balistik dari darat. Pemerintah Amerika Serikat mengancam akan menjatuhi sanksi bagi negara dan entitas yang menyediakan bahan baku dan peralatan untuk mendukung misi pengembangan rudal balistik Korea Utara. Lonjakan tajam kasus COVID-19 di Inggris sebanyak 2.988 kasus pada minggu adalah yang tertinggi sejak Mei. Menurut Menteri Kesehatan Matt Hancock, Kondisi ini sangat mengkhawatirkan meski didominasi oleh orang yang lebih muda. Hancock mengatakan semua orang harus mengikuti aturan menjaga jarak sosial guna mencegah penyebaran infeksi. Kurva tren kasus COVID-19 harian mulai tinggi dalam beberapa pekan belakangan meski jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit dan korban meninggal masih di bawah level rendah. Dua kematian tercatat dalam 28 hari setelah dinyatakan positif COVID-19 dalam 24 jam. Secara total tercatat 41.551 kematian. Hancock mengatakan pemerintah akan terus memberlakukan pembatasan COVID-19 guna membantu menekan wabah penyakit tersebut. Namun jaga jarak sosial masih menjadi garis pertahanan utama. Kita beralih ke berita nasional. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak semua pihak untuk berjihad dengan melakukan segala upaya untuk memerangi pandemi COVID-19 dan dampaknya di berbagai sektor. Ia mengeluarkan seruan berjihad melawan COVID-19 itu saat menyampaikan pidato pada acara pengukuhan guru besar Universitas Negeri Surabaya secara virtual Senin. Ia juga meminta seluruh akademisi di perguruan tinggi untuk berperan lebih banyak lagi dalam mencari solusi dan inovasi terhadap berbagai persoalan pandemi, baik di bidang kesehatan hingga pemulihan ekonomi. Dalam acara yang bersamaan dengan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya, dia juga mengingatkan kepada seluruh mahasiswa dan tenaga pengajar untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungannya sehari-hari. Seluruh insan akademik di lingkungan perguruan tinggi harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak fisik. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI MPR RI Bambang Susatyo mengatakan tahap persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2020 jangan sampai menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah daerah Pemda makin tegas menegakkan protokol kesehatan karena terus meningkatnya kasus COVID-19 dan proses persiapan Pilkada 2020 telah berlangsung. Hal itu dikatakan Bambang Susatyo dalam keterangannya seperti dikutip kantor berita Antara di Jakarta Senin. Bahkan menurut dia, beberapa bakal pasangan calon di sejumlah daerah dilaporkan terpapar COVID-19. Ia juga menilai pelanggaran protokol kesehatan terlihat nyata dalam kegiatan pendaftaran bakal paslon. Misalnya di beberapa daerah, kegiatan pendaftaran masih melibatkan banyak orang dan mengabaikan protokol kesehatan. Menurut Bambang Susatyo, ketika protokol kesehatan dilanggar, seharusnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jangan segan-segan meminta bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga ketertiban. Bandara Husein Sastra Negara Bandung dinilai masih layak menjadi bandara internasional, terlebih karena aksesibilitas ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Kertajati hingga saat ini masih belum terlalu memadai. Hal itu dikatakan anggota Komisi 5 DPR RI Ahmad Saiku dalam keterangan tertulis yang diterima kantor berita Antara di Jakarta Senin. Menurut dia, selama aksesibilitas Kertajati ke Bandung Raya belum ada, wisata ke Bandung Raya akan menurun tajam. Kecuali jika nanti tol Cisumdawu sudah bisa beroperasi, akan memangkas waktu tempuh Kertajati ke Bandung Raya. Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan mengusulkan 8 bandara internasional diubah menjadi bandara domestik. Salah satunya, Husein Sastra Negara, Bandung. Ahmad Saiku berpendapat rencana ini sebaiknya ditunda karena penurunan status menjadi bandara domestik dipastikan akan memberi dampak kurang baik bagi pariwisata di Jawa Barat, khususnya Bandung Raya. Ia menambahkan salah satu yang akan terdampak adalah penjualan pakaian di pasar baru yang selama ini kerap menjadi salah satu destinasi wisata belanja bagi warga Malaysia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you. Saudara pendengar, komentar hari ini mengambil judul Ciptakan Udara Bersih untuk Langit Biru. Pendengar, polusi atau pencemaran udara merupakan masalah yang dihadapi semua negara di dunia. Asap yang berasal dari kendaraan bermotor maupun pabrik dan juga kebakaran hutan adalah penyebab terjadinya polusi udara. Saat ini situasinya sudah menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Bahkan WHO menyebut polusi udara sebagai pembunuh senyap atau the silent killer. Berbagai penelitian menyebutkan polusi udara dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius, mulai dari kerusakan sel dalam tubuh, stroke, kanker otak, keguguran, sampai masalah kesehatan mental. Begitu seriusnya dampak pencemaran udara ini, sehingga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengadopsi resolusi Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru pada 19 Desember 2019. Kemudian, Breathe Life pun diluncurkan, yaitu suatu kampanye bersama yang dipimpin oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Koalisi Iklim dan Udara Bersih CCAC untuk memobilisasi kota dan individu untuk melindungi kesehatan dan planet bumi dari efek polusi udara. Peringatan Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru, International Day of Clean Air for Blue Skies, pun diperingati pada hari ini, 7 September 2020, untuk pertama kalinya. Di awal pandemi COVID-19, banyak negara di dunia yang melakukan penguncian atau lockdown dengan menerapkan kebijakan tinggal di rumah. Kondisi ini mengakibatkan kualitas udara di beberapa kota di dunia menjadi lebih baik. Polusi udara pun turun dan lingkungan menjadi lebih bersih daripada sebelumnya. Namun saat ini ketika beberapa negara mulai membuka diri dan membolehkan masyarakatnya melakukan berbagai aktivitas di luar rumah, kualitas udara kembali turun dan polusi udara meningkat lagi, bahkan di beberapa tempat melebihi sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pesannya dalam rangka Hari Udara Bersih Internasional mengatakan, dibutuhkan perubahan dramatis dan sistemik dengan memperkuat standar lingkungan, kebijakan dan hukum untuk mencegah meningkatnya polusi udara. Antonio Guterres juga berpesan agar negara-negara di dunia mengakhiri subsidi untuk bahan bakar fosil. Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan tingkat polusi tinggi telah melakukan upaya untuk mengurangi polusi udara, terutama yang berasal dari kendaraan bermotor. Salah satunya adalah dengan mengembangkan mobil bertenaga listrik. Indonesia dianggap memiliki ketersediaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan guna menciptakan kemandirian dalam pengembangan baterai kendaraan listrik. Mengingat pentingnya penggunaan energi ramah lingkungan untuk kendaraan, maka sudah saatnya secara bertahap masyarakat beralih mengurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk selanjutnya beralih menggunakan listrik serta energi baru dan terbarukan. Upaya untuk menciptakan udara bersih bebas polusi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun dapat melakukannya, antara lain dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor dan beralih ke transportasi umum. Selain itu, menanam lebih banyak tanaman, menghentikan kebiasaan merokok, serta tidak membakar sampah. Semoga upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi polusi udara dan dapat menciptakan udara yang bersih untuk langit biru. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 7 September 1901, pemberontakan Boxer. Pemberontakan Boxer adalah pemberontakan di Tiongkok dari November 1899 sampai 7 September 1901 terhadap kekuasaan asing di sektor perdagangan, politik, agama, dan teknologi. Boxer memulai aksinya sebagai gerakan anti-asing, anti-imperialis, dan merupakan pergerakan berdasarkan petani di Tiongkok Utara. Mereka menyerang orang asing yang membangun jalur kereta api dan melanggar Feng Shui, dan juga orang Kristen yang dianggap bertanggung jawab untuk dominasi asing di Tiongkok. Pada bulan Juni 1900, Boxer menyerang Beijing dan membunuh 230 orang non-Tionghoa. banyak Tionghoa Kristen, orang Katolik terbunuh di provinsi Shandong dan Shaanxi sebagai bagian dari pemberontakan. Protokol Boxer pada tanggal 7 September 1901 mengakhiri pemberontakan dan mengenakan sanksi yang berat terhadap dinasti Qing, seperti ganti rugi sebesar 450 juta tael perak. Adanya protokol ini sangat mempengaruhi kondisi politik, ekonomi dan sosial pemerintah dan penduduk Tiongkok pada saat itu. Kami beralih ke tanggal 7 September 1940. Abdurrahman Wahid lahir. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940. Ia adalah tokoh muslim dan pemimpin politik yang menjadi presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 sampai 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziah atau Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 7 September 2004. Munir, aktivis hak asasi manusia Indonesia, meninggal diracun arsenikum dalam penerbangan Garuda Indonesia rute Jakarta-Amsterdam. Munir Said Talib Al-Khatiri, lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1964. Ia meninggal di Jakarta di dalam pesawat jurusan Amsterdam-Belanda tanggal 7 September 2004 pada usia 39 tahun. Pria keturunan Arab ini juga seorang aktivis HAM Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat sebagai Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi beberapa aktivis yang hilang pada masa itu. Jenazah Munir dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kota Batu Malang, Jawa Timur. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya Muhammad Amar Ma'ruf, kuasa usaha Atin Krim, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia tetap jaya, sekali udara tetap udara. Merdeka!
Kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidupku.
Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu, sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku. Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia. Maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Du 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 du, du 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 du. Teman hidupku, kau rasa satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Katakan yes I do, hiduplah denganku. Jadi teman hidupku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Indonesia-Australia Tanda Tangani Kesepakatan Kembangkan Energi Terbarukan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menandatangani akta kesepakatan dengan perusahaan industri biji besi asal Australia Fortescue Metal Group atau FMG untuk mengembangkan energi terbarukan guna mendukung industri hijau. Penandatanganan dilakukan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan pendiri FMG Andrew Forrest di kantor Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Jakarta Jumat 4 September. Luhut Panjaitan dalam sambutannya mengatakan, penandatanganan kesepakatan ini menunjukkan hubungan dekat dan strategis Indonesia dan Australia. Ia yakin upaya tersebut akan memperkuat landasan kemitraan untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama. Luhut mengatakan, melalui akta kesepakatan itu akan ada satuan tugas gabungan untuk memfasilitasi, mempercepat, dan merealisasikan investasi FMG dalam pembangunan 60 GW pembangkit listrik tenaga air dan 25 GW energi terbarukan dari tenaga panas bumi di Indonesia. Menurut Luhut, Indonesia dan Australia punya potensi mineral dan energi terbarukan sehingga bisa berkolaborasi dan menjadi pemain kunci dalam industri hijau dan energi terbarukan di kancah global. Ia meyakini, kesepakatan itu mendorong pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan ekonomi pembangunan, kemajuan sosial, dan perlindungan lingkungan. Selain penandatanganan akta kesepakatan, ditandatangani pula surat pernyataan minat atau letter of intent antara kedua pihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke perairan Indonesia. Penandatanganan LOI dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Nani Hendiarti dan Andrew Forrest. Menurut Luhut, Andrew Forrest melalui Yayasan Mindardu telah memberikan kontribusi yang signifikan ke lebih dari 280 inisiatif di seluruh dunia dengan menyediakan sekitar 2 miliar dolar Australia termasuk dalam inisiatif utama untuk lautan. Luhut percaya, penandatanganan LOI semakin memperkuat kebijakan Indonesia untuk secara substansial mengurangi kebocoran sampah plastik ke perairan Indonesia. Sementara itu, pendiri Fortesk Metal Group, Andrew Forrest, mengatakan, pengembangan energi terbarukan merupakan upaya kemanusiaan demi terciptanya lingkungan yang berkelanjutan. Ia mengatakan, dalam upaya mengatasi sampah plastik, akan ada koordinasi pengolahan sampah plastik dengan sejumlah perusahaan multinasional dan prototipe pertama akan mulai diluncurkan Desember mendatang. Sementara itu, proyek pembangkit listrik dan energi terbarukan diharapkan mendukung industri hijau yang meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Selain itu, menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Sunaryo Kartadinata, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Uzbekistan dan Kyrgyzstan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga terus memberikan kabar bahagia dan berkontribusi untuk bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Lawang Sewu di Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI Voice of Indonesia di Jakarta. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Gedung ini dahulu yang merupakan kantor dari Netherlands Indies Forward Matkovic atau NIS. Bangunan ini dirancang oleh Profesor Jacob F. Klinghammer dan B.J. Auwendag dan dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Lawang Sewu terletak di Bundaran Tugu Muda, Semarang. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak, meskipun kenyataannya jumlah pintunya tidak mencapai 1000. Bangunan ini memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu lawang. Setelah pemugaran dan renovasi yang selesai pada tahun 2011, Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata sejarah. Tempat wisata ini dapat dikunjungi mulai pukul 7 pagi hingga pukul 9 malam. Untuk tiket masuk, pengunjung hanya perlu membayar Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Untuk bisa menjelajahi ruang bawah tanah, kamu harus menyewa tour guide dengan membayar biaya tambahan sebesar Rp30.000. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Lawang Sewu di Jawa Tengah. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Kepada pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, saya Rahmat Pramono, Duta Besar Republik Indonesia di Nur Sultan Kazakhstan. Kami beserta seluruh keluarga besar KBRI Nur Sultan ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada RRI. Semoga RRI semakin maju dan eksis dalam menyiarkan berita-berita akurat dan terpercaya demi misinya mempromosikan kepentingan Indonesia. RRI untuk NKRI, RRI untuk dunia. Sekali di udara, tetap di udara.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi dengan
dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini. Kali ini kami membahas tentang mahasiswa FTUI kembangkan batubara ramah lingkungan dari lumpur lapindo dan limbah kertas. Empat mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI melakukan inovasi batubara ramah lingkungan yang terbuat dari lumpur lapindo. Gagasan inovatif ini diberi nama LUSI, singkatan dari Lapindo Mount for Super Sustainable Brick, tengah diteliti sebagai alternatif pengganti batubara tanah liat. Formula yang dikreasikan tim ini sangat mendukung keberlangsungan lingkungan hidup. Dan berdasarkan data, setidaknya sekitar 35.770.000 meter kubik lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan berdasarkan data, setidaknya terdapat 35.770.000 meter kubik lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki 1.599.000 ton limbah kertas per tahun yang berdampak pada meningkatnya 470.000 ton CO2. Proses pembuatan batu bata LUSI menggunakan substitusi bahan lumpur lapindo yang dicampur dengan limbah kertas. Untuk setiap 100.000 batu bata, dibutuhkan 66 meter kubik lumpur dan 66 meter kubik limbah kertas. Dengan formulasi yang tim rancang tersebut, mampu mengurangi sekitar 0,02 ton produksi polusi CO2 untuk setiap 100.000 batu bata yang diproduksi. Selain ramah lingkungan, batu bata LUSI juga punya keunggulan lainnya dibandingkan batu bata tanah liat. Batu bata LUSI lebih ramah lingkungan dan juga ringan. LUSI memiliki berat sekitar 910 kg per meter kubik dibandingkan batu bata biasa yang mencapai 1.500 kg per meter kubik atau beton sekitar 950 kg per meter kubik. Kemudian, LUSI pun lebih murah dan dapat membuka lapangan pekerjaan di daerah Sidoarjo. Pemanfaatan lumpur lapindo jadi langkah yang tepat untuk mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat. Selain itu, kehadiran batu bata LUSI diharapkan dapat mensubstitusi penggunaan batu bata tanah liat. Bahan baku pembuatan bata tanah liat berasal dari tanah liat yang diperoleh dari penggalian sedalam 2-3 meter. Proses penggalian ini tentu menimbulkan masalah baru, yaitu degradasi tanah dan kerusakan lingkungan. Tim mahasiswa FTUI ini pun telah mempresentasikan gagasan inovatifnya terkait batu bata ramah lingkungan LUSI pada ajang The Second Trail by Vinci Construction. Keempat mahasiswa itu pun telah mensimulasikan formulasi batu bata LUSI di hadapan para juri dan berhasil meraih juara Second Runner of Asia. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Bagai matahari dan bulan purnama, aku dan dirimu tak lagi bersama. Di malam yang dingin penuh bintang-bintang, ku lihat potretmu dengan lain orang. Salamku untuk kekasihmu.
dengan bangga beritahu.
Anda berada, saya Acep Somantri, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, Republik Federal Jerman. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada RRI. Semoga di usia yang ke-75 tahun, RRI semakin maju, semakin jaya, semakin sukses dan bermanfaat bagi bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu RRI yang ke-75, sekali di udara, tetap di udara.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu keroncong berjudul Solo di Waktu Malam. Kota Surakarta atau Solo merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah. Lagu keroncong ini mencoba menggambarkan suasana kota Solo di malam hari. Jika malam tiba, banyak tempat penghiburan asri ditemui di kota ini. Seniman-seniman berkreasi hingga suara gamelan yang sayup-sayup terdengar. Seperti itulah suasana malam di kota Solo yang menawan hati orang yang berkunjung. Baiklah saudara pendengar, inilah M. Rifani dengan lagu keroncong Solo di waktu malam.
Musik.
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Tak kuasa ku melupakan kisah. biasa kita tuh berpisah. Merelakan kau dan aku tak lagi satu.
Perasaan yang ada tak cukup sembuh menghapuskan cinta. Meski kita berbeda, namun rasa ini kan terus ada. Biarlah kita menghadap, pastikan kita seirama.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.